รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์โดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายการของเรานำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโลกตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนพม่าหรืออินเดียซึ่งจะมีคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาหมุนเวียนเปลี่ยนกันมานำเสนอเรื่องราวน่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่าจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเมียนมาแก่ท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวในวันนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ดิฉันได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผู้สร้างกล่าวไว้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวที่เข้าไปถ่ายในประเทศเมียนมานะคะภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า From Bangkok to Mandalay มีชื่อภาษาไทยว่าถึงคนไม่คิดถึงและมีชื่อภาษาพม่าว่าบานเก้ามามันดาเลโตโดยชื่อภาษาพม่ากับชื่อภาษาอังกฤษมีความหมายตรงกันค่ะส่วนชื่อภาษาไทยนั้นตั้งตามเนื้อหาของภาพยนตร์ผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือชาติชายเกตนัทค่ะภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความคิดถึงของชายชาวพม่าคนหนึ่งที่มีหญิงคนรักซึ่งเป็นชาวพม่านะคะหนีมาอยู่ในประเทศไทยแต่ความคิดถึงของเขากลับนอนนิ่งอยู่ในซองจดหมายนับ10ฉบับที่ไม่เคยถูกเปิดอ่านค่ะหญิงสาวเก็บจดหมายทุกฉบับซุกซ่อนไว้นะคะจวบจนเวลาผ่านไปถึงกว่าครึ่งศตวรรษจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจความคิดถึงที่หลานสาวของหญิงชาวพม่าคนนั้นนะคะต้องมาตามหาเรื่องราวในอดีตของย่าผู้กำกับหนังเรื่องนี้กล่าวว่าพม่าเองก็เป็นเหมือนซองจดหมายที่ไม่เคยเปิดอ่านมา50ปีมันถูกเก็บไว้ในลิ้นชักใกล้ๆตัวเราตลอดมาค่ะจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ก็คือการมีนักแสดงระดับซุปเปอร์สตาร์ของชาวพม่านะคะและชาวไทยแสดงร่วมกันและได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในประเทศเมียนมาจึงได้เห็นภาพสถานที่ต่างๆในประเทศพม่าสำหรับคนที่ไม่เคยไปก็จะได้รู้ได้เห็นส่วนคนที่เคยไปก็จะได้ระลึกความหลังสถานที่หลายแห่งที่เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมียนมาเช่นชุยเดอกงพุกามันดาเลแต่เมืองที่ถูกกล่าวถึงและดิฉันอยากจะนำมาแนะนำในรายการของเราในวันนี้ก็คือเมืองที่ชื่อว่าปีนอุลุยนค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันเคยไปเมืองนี้มาแล้วและไม่เคยได้พักค้างคืนนะคะเพียงแต่ไปเที่ยวแล้วกลับมาพักที่มันดาเลหรือเป็นเพียงทางผ่านไปเมืองอื่นๆแต่ก็พอจะทราบว่าเมืองปีนอุลุยนเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามจากคนพม่าว่าเป็นเมืองบ้านพักตากอากาศหรือเป็นยุโรปแห่งเมียนมาด้วยเป็นเมืองที่มีอากาศดีก็ทำให้มีความตั้งใจว่าจะต้องไปสำรวจเมืองนี้แบบจริงจังสักครั้งให้ได้ค่ะปีนอุลุยนนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ห่างมันดาเลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ60กว่ากิโลเมตรตั้งอยู่บนเขาสูง 3,500 ฟุตคนทั่วไปรู้จักเมืองนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่าเมเมียวซึ่งเป็นชื่อที่เปลี่ยนมาจากชื่อเดิมหลังพันเอกเมฟลาเวอร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบอังกฤษได้รับแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการใหญ่ในเมืองนี้เมื่อประมาณปีคริสตศักราช1896สมัยที่พม่ายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษค่ะชาวพม่าเล่าว่าเดิมเมืองนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชื่อว่าดนุแต่ปัจจุบันมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ทั้งพม่าจีนอินเดียหรือฉานเป็นต้นค่ะเมืองปีนอุลุยนมีบรรยากาศที่มีกลิ่นอายของอังกฤษทั้งบ้านเรือนอาคารต่างๆที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนไปจนถึงโบสถ์สไตล์โคโลเนียลที่ชาวอังกฤษสร้างไว้สมัยปกครองพม่าเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในเมืองโบราณที่ไหนสักแห่งในยุโรปค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ก็คือรถม้าสมัยศตวรรษที่17 ที่หน้าตาเหมือนรถม้าในเทพนิยายเจ้าชายเจ้าหญิงมีสีสันสวยงามมีหลังคามีประตูเล็กๆกลางเมืองปินอูลวินมีหอนาฬิกาเพอร์เซลทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสี่แยกกลางเมืองเห็นชัดเจนค่ะหอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2479ในโอกาสครบรอบ25ปีแห่งการครองราชของคิงจอร์จที่5แห่งอังกฤษสร้างโดยบริษัทจอห์นสันแอนด์จินเลตจำกัดของอังกฤษค่ะบริเวณใกล้กับหอนาฬิกาแห่งนี้มีตลาดประจำเมืองสำหรับดิฉันนะคะการได้เดินชมตลาดทำให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองนั้นๆใกล้ชิดออกนอกเมืองมาอีกนิดนึงก็มีย่านคฤหาสน์แบบเก่านะคะเป็นคฤหาสน์แบบอังกฤษให้ได้เที่ยวชมกันเพลินๆค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ของเมืองนี้ก็คือสวนพฤกษศาสตร์กันดอจีสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1915โดยมีต้นแบบมาจากสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวหรือสวนคิวในประเทศอังกฤษในสวนนี้มีพันไม้ต่างๆให้ชมโดยเฉพาะไม้เมืองหนาวต่างๆมีเรื่องเล่ากันว่าผู้พันเมที่มาอยู่เมืองนี้มีการเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมเมียวนั่นนะคะคำว่าเมียวในภาษาพม่าหมายถึงเมืองค่ะรวมแล้วก็หมายถึงเมืองของผู้พันเมนั่นเองสิ่งที่เล่ากันก็คือผู้พันเมนั้นรูปหล่อคนไทยที่ได้เห็นรูปปั้นจำลองในพิพิธภัณฑ์ต่างกล่าวกันว่าหน้าเหมือนดาราไทยที่ชื่อพีทองเจือค่ะและผู้พันคนนี้เป็นทหารที่มีความโรแมนติกเพราะสนใจและชอบดอกไม้มากถึงขนาดลงทุนเอาพันไม้เมืองหนาวเข้ามาปลูกในปินอูลวินมีอยู่ดอกหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกเบญจมาศชาวบ้านจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกเมเมียวค่ะอีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการนั่งรถไฟข้ามสะพานรถไฟเหล็กโบราณขนาดยักษ์อายุกว่า100ปีชื่อว่าเกาเต้ค่ะอยู่กลางป่าเขามีทิวทัศน์สวยงามเห็นแม่น้ำแล้วก็เห็นน้ำตกที่สวยงามนะคะสะพานแห่งนี้เป็นสะพานรางรถไฟสูงที่สุดในพม่าและในเอเชียค่ะและเป็นอันดับ2ของโลกในสมัยที่สร้างเสร็จก็คือในปีพุทธศักราช2443เป็นเส้นทางระหว่างเมืองปินอูลวินกับเมืองสีป้อซึ่งสีป้อก็เป็นอีกเมืองที่น่าไปเที่ยวอะค่ะและเนื่องจากปินอูลวินเป็นเมืองที่มีอากาศดีตลอดทั้งปีจึงเป็นเมืองหนึ่งที่รัฐบาลเมียนมาส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวของพม่าเมืองหนึ่งมีการปรับปรุงทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมและนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่เมืองนี้ถูกเลือกให้เป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay ที่ดิฉันพูดถึงในตอนต้นรายการค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรู้จักเมืองนี้ก่อนที่จะไปดูด้วยตาตัวเองก็ลองหาข้อมูลดูก่อนได้ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่คนไทยอาจจะไปกันยังไม่มากนักนะคะและสำหรับคนที่กำลังหาที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ดิฉันคิดว่าปินอูลวินเป็นอีกตัวเลือกที่ดีค่ะและก่อนจากกันวันนี้ดิฉันมีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง From Bangkok to Mandalay มาฝากกันค่ะเป็นเพลงภาษาพม่าที่ค่อนข้างจะทันสมัยแตกต่างจากเพลงพม่าที่คนไทยเคยได้ยินเพลงนี้มีชื่อว่าโมโตกาหรือแปลว่ารถยนต์ค่ะซึ่งเป็นพาหนะที่พาให้ตัวละครหลักของเรื่องเดินทางไปตามหาความจริงตามที่ต่างๆทั่วประเทศเมียนมาร้องด้วยต่างแง่และดิฉันขอทิ้งท้ายรายการตะวันออกปริทัศน์วันนี้ด้วยเพลงโมตการนี้เลยนะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวน่ารู้จากโลกตะวันออกค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โมตการ si lo quito hay un balumia ni me lo cuaSay la ne shuge mya ne pi na lun ni de lan da ba Radio chim mya pyan lun lun ni da mu tain ya nge pyo de pa ma A kwe kaung ne taung na mya cha a pyin le pi say le lan ya Mun cha lun ni de myu bya ga yaung neไหนฉันจะยังกว่าจีกว่าลงบ้านลงนี้ดีไว้ค่ะ que aquí moda y moda.
I thought I could handle it myself, but it's not easy.
Shouldn't be a problem. I can help you plan the route.
Bye.